тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін маусым айының 11-і, сенбі, Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестай. Алда тыңдайтын хабарларыңызды айта кетейін. Бас Қазақстандағы мұнай компаниялар жұмысшылары наразылық шараларын жалғастырып, талаптарын орындауды талап етуде. Тез жауаптар табылған соң, Қызылорда облысындағы Жаңақорған ауданының 500-ден аса мектеп түлегі ұлттық бірыңғай тестілеуді қайта тапсырды. Қырғызстан оңтүстігінде бір жыл бұрын болған этникалық қанды қақтығыс құрбандарын еске алу шаралары өтті. Қазақ блогшыларының көпшілігі шоғырланған танымал WordPress блог платформасы маусымның 10 күні жабылып қалды. Сенбі күні Астанаға Қытай президенті Ху Цзинтао сапармен келеді. Сарапшылар пікірінше, Қытаймен арада қарым-қатынастың қоғамға ашық еместігі күмәнді күшейтіп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды толығырақ тыңдайсыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бас Қазақстандағы мұнай компанияларының жұмысшылары наразылық шараларын жалғастырып отыр. Жаңа өзендегі жұмысшылар аштығы жалғасып, бірнеше адам ауруханаға түсті. Қаражан бастықтар да айтқандарынан қайтпай, биліктің назар аударуын талап етіп отыр. Ал мамырдың 11-нен бастап ереуілдеткен Ерсай Каспен контрактор компаниясы жұмысшылары да өз талаптарының орындалуын күтіп жұмысқа шықпай келеді. Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкен телефон арқылы былай деп хабарлайды.
Жаңа өзендегі мамырдың 26-сынан бері аштық жариялаған өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларының акциясы әлі жалғасып жатыр. Олардың дені кеніш басындағы ұңғымаларға техникалық қолдау көрсететін арналы көлік жүргізушілері. 15 күн бойына аштық жариялап жатқандардың бірі мұнайшы Наталья Әжіғалиеваның айтуынша, наразылық танытушылар ендігі әзірек ауруханаға түсе бастаған. Кеше Мақсат Есмағамбет есімді жүргізушімен тағы бір электрик жігіт ауруханаға түсті. Қалғандарымыз тек системаның көмегімен ғана аман отырмыз, дейді Наташа Әжіғалиева. Бұл азаттық тілшісіне өздерінің әлеуметтік наразылыққа шығуға итермелеп отырғандар ретінде ұлттық компания Қазмұнайгаз, оның меншілес компаниясы Қазмұнайгаз барлау өндіру мекемелері деп санайтындығын айтады. Осы жайлы мәлімдеген Наталья Әжіғалиева азаттық тілшісіне былай деген еді.
У нас люди уже начинают сажать, так что нам здесь выбора не осталось, это уже будет так, самосажение пойдет.
Маусымның 5 күні Ақтау қаласындағы әкімшілік маңына жиналған қаражан бастықтар өз талаптары орындалмаса, өздеріне қол жұмсайтынын айтқанда билік басындағылар күлген еді. Бірақ олар дегендерін істеді. Егер олар талаптары орындалмаса, тағы осындай қол жұмсайтындықтарын айтып отыр. Ал біздің талабымыз орындалмаса, біз өзімізді өртеуге дайынбыз, дейді Наталья Әжіғалиева. Олардың талаптары былтырғы қосымша келісімді бұзып, кесті салалық және аймақтық коэффициенттерді жалақыдан бөлек төлеу, сыйақыларын реттеу, сонымен қатар қамауда отырған заңгер Наталья Соколованы заңды қудалаудан босату болатын. Бұған қоса олар маусымның 6-сы күні Жаңаөзендегі өзен мұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшылары Қазақстан Республикасы премьер-министрі Мәсімовке, бас прокурор Дауылбаевқа, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықоваға, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қабылбинге, Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтың атына ашық хат жолдады. Онда өздерінің Маңғыстау облыстық кәсіподағы төрағасына деген сенімсіздіктерін мәлімдеп, Наталья Соколованы тез арада босатуды талап ететіндіктерін айтқан болатын.
Сәне, онда қаражан бастағы ереушілердің жағдайы не болып жатыр? Олар әлі де наразылықтарын жалғастырып отыр ма?
Сізге жеткен мәліметке сенетін болсақ, Ақтау қаласындағы 28-ші шағын аудандағы автобекетке жиналып тұрған қаражан бас акционерлік қоғамы мұнайшылары өздерінің сол жерге тоқтасуынан әлі танбаған көрінеді. Олар маусымның 11-і күні Наталья Соколованың шығатын күні, егер Наталья Соколова осы күні шықпайтын болса, біз өзіміз басқаша әрекетке көшетінімізді мәлімдейміз, деп хабарлаған болатын азаттық тілшісіне. Алайда Наталья Соколова қамауға алынған 2 аптадан аса уақыт өткен соң ғана Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасы ресми ақпарат таратып отыр. Онда мамырдың 31 күні заңгер Наталья Соколоваға қатысты қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық, туыстық, нәсілдік және діни алауыздық тудыру туралы 164-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалған, расталған. Онда бұл істі қозғауға Қаражамбас акционерлік қоғамы жұмысшыларымен осы мекеме басшылығының Наталья Соколованы рұқсат етілмеген митинг өткізіп, елде ашық жариялауға шақырды деп арызданғаны себеп болғаны айтылған.
Сәния, енді Құрық кентіндегі ЕСАЙ компаниясының ереушілдері қандай жағдайда отыр? Олар блокадада отыр деген хабарлар түскен еді.
Бұл хабардың жаны бар. Осы мәселеге байланысты Азаттық тілшісіне өзінің аты жөнін айтудан бас тартқан ЕСАЙ компаниясының наразылық білдірген жұмысшыларының бірі әйел адам хабарласқан болатын. ЕСАЙ компаниясы жұмысшыларының бірін тыңдап көрелік.
Барлығына почтамен үйлеріне жіберіп,
кейіннен осы ереуілдеткен ЕСАЙ компаниясының жұмысшыларын қолдап, мамырдың 23-інде ауылдың тұрғындары да көшеге шыққан болатын. Олар компания